ефірі «Ваша свобода». Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, що сьогодні ми також можемо показати вам наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І говоримо сьогодні про новий український бюджет. Бюджет, від якого залежить, в принципі, майбутнє кожного українського громадянина. Можливості соціальної сфери, можливості розвитку певних галузей промисловості, можливості розвитку регіонів. Все це зараз на порядку денному буде в Верховній Раді. І це не буде непроста дискусія. Ми запросили до нашого ефіру заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради України Василя Амельченка. Вітаю, пане Василю.
Добрий день.
І колишнього виконуючого обов'язки міністра фінансів України, економіста, експерта Ігоря Уманського. Вітаю, пане Ігор.
Вітаю.
Радий вас бачити. Давайте подивимося. Ми в кількох регіонах України записали якраз думки наших громадян про те, в яких грошах, в принципі, вони, яких грошей вони, в принципі, потребують. Покажіть нам, будь ласка.
Як на медицину, так на освіту, а також, на мою думку, на інфраструктуру, насамперед, мається на увазі дороги та обороноздатність країни, держава повинна витрачати найбільше коштів. Однак, наскільки я знаю, на ці галузі і так виділяється чи не найбільше грошей з бюджету. Тобто питання не стільки в розмірах грошових, скільки в ефективності використання тих грошей, які виділяються.
Півучити та оборона. Почему? Потому что это защита всех детей, людей, нации, родины, матери земли. Поэтому я считаю, это оборона. Вторая, конечно, это медицина.
У нас сейчас самый живейший, трепещущий вопрос. Я знаю, что там войну они могут остановить. Достаточно сил у них для этого. Но что делать с переселенцами, они действительно не знают. Построить нам жилье... Они за два года ничего не построили в миллионном городе Одессе.
Прежде всего надо уменьшить пенсионный фонд, потому что как бы молодежь кормит старость, ну и перейти, в принципе, как в западных странах сейчас практика обычная, страховой фонд.
Я вважаю, що на війну гроші виділяти не потрібно. Ми живемо як-ніяк в 21 столітті. Головне – розумові здібності, а не військова сила.
Я думаю, здравоохранение и оборона.
Чому?
Чому? Тому що не буде оборони, не буде України.
Ну от, в принципі, ви бачите, що люди, я скажу, старші, за віком усвідомлюють необхідність захисту країни як передумови її існування. Люди молодші не уявляють собі, навіщо ми витрачаємо гроші на війну. Звичайно, це не всюди так. Але це в чомусь, щось в цьомусь є промовисте в таких настроях. Оце невідчуття небезпеки, воно існує в певній частині суспільства і є теж дуже важливою частиною, мені здається, бюджетної інституції. Пане Сергію, ви взагалі бачили проєкт бюджету? Уявляєте собі, що там буде?
Я сподіваюся, що ніхто не бачив.
Ну, я... Ніхто, принаймні, певні вже перспективи є, про які ви не можете не знати.
Ми,
можете щось сказати?
Ми почули тільки заяву прем'єр-міністра України, який задекларував, що він підготує разом із урядом законопроект, закону про бюджет на 2017 рік, і дасть можливість уже 15 вересня народним депутатам України ознайомитись з цим проектом цього документу.
Немає у вас ніякої інформації, якою ви могли поділитися?
Із я тільки можу одне сказати, що я б замість гучних заяв нашим прем'єр-міністром би зараз звернув увагу на стан виконання бюджету 2016 року, а не декларувати наміри, тому що 99% того, що бюджет все-таки буде прийнятий в передноворічну ніч, поки не погодять всі питання, скажімо, які стосуються і головних розпорядників коштів, і частинка вирішення цього питання буде залежати від тих, ну, скажімо так, преференцій, не будемо приховувати цього, які будуть, скажімо, віддані депутатам, які будуть потенційно голосувати за цей бюджет. Хочемо ми цього, не хочемо, людський фактор існує. Якщо народний депутат не побачить, бо він сьогодні з виборцями спілкується, іде зворотній зв'язок, він зустрічається.
Так, як ми показуємо це опитування, людина так і депутати розмовляють з громадянами. Правильно? Вони їм теж говорять,
я
що
я не знаю, сижу по собі, тому що я постійно перебуваю в регіонах, постійно спілкуюся з виборцями різних регіонів України, і вони, звичайно, у кожної громади болить своє. І не приділяючи увагу розвитку території, я маю на увазі субвенцію на соціально-економічний розвиток, яка йде у вигляді фонду регіонального розвитку на обласні адміністрації, який йде капітальні видатки, там майже 2 мільярда, для які в розпорядженні Кабінету міністрів, мільярд для об'єднаних громад. І знаєте, трошки активізувалася та робота. Дивіться, як дороги почали робити. Звичайно, є такі нюанси, що їдеш по дорозі з новим асфальтом, а коли залишилась подушка або основання те саме, через тиждень, два, місяць дорога стає.
Це не робота, а корупція. Так,
да, це звичайно. Да. Це...
Я хотів запитати у вас, пане Ігор. Ви не думаєте, що з бюджетом 2016 все ж таки буде ще важче ухвалювати, ніж бюджет на 2016? У мене таке є, така є, я б не знаю, не інформація, а таке перечуття з тим, що ми знаємо, з кількості грошей, які у нас є для бюджету.
Не думаю, що буде важче. Насправді, цей уряд і Міністерство фінансів, якщо взяти ретроспективу на багато років назад, працює досить в комфортних умовах. Досить конструктивна йде робота всередині уряду, немає певних серйозних антагонізмів. Підтримує президент уряд, дуже конструктивний бюджетний комітет і насправді не дуже агресивна Верховна Рада. Тому уряду не так складно насправді буде проводити цей документ.
Ну, може, вона не дуже агресивна, поки не бачила цифр?
Воно, в принципі, не дуже агресивна. Були більш склади парламенту такі спокушені і вивчали державний бюджет по молекулам, як то кажуть. Зараз, в тому числі при прийнятті рішень, здебільшого, в тому числі фракції приймають рішення з політичних міркувань. Не без відповідних забезпечення інтересів, але в першу чергу саме з політичних міркувань. Щодо самого процесу підготовки, наскільки я знаю, драфт бюджету вже готовий. Зараз ідуть консультації на вищому рівні, як серед міністрів, так і на рівні прем'єр-міністра, президента, Ради національної безпеки і оборони. Я, наскільки знаю, є вже рішення, що до 15-го уряд ухвалить проєкт закону і подасть його на розгляд Верховній Раді. Що там буде всередині і яке наповнення і якість цього документу, ну тут, я думаю, ми вже спільно побачимо, коли цей документ все ж таки буде мати публічність. Хоча певні підходи, вони, в принципі, вже відомі.
А скажіть, пане Ігорю, можна ухвалити бюджет без кредиту Міжнародного валютного фонду?
Якщо Міжнародний валютний фонд не зробить перегляд, а на середу, ви знаєте, Рада директорів збирається в тому числі розглядати питання по Україні, і реально бюджет буде прийматися в остаточній редакції в грудні, тут сумнівів також нікого немає, це лише зараз проєкт бюджету і потім буде його представлення. Значить, є формат першого читання, потім друге читання, на якому і депутати, і комітети зможуть подати свої пропозиції. Якщо до грудня у нас не буде програми з МВФ, це означає, що у нас не буде мільярда від Сполучених Штатів, 600 мільйонів макрофіну від Європейської комісії і так далі, так далі. Майже всі наші партнери західні, вони прив'язані до програми МВФ. Гроші МВФ, вони не йдуть в бюджет, вони йдуть в резерви Національного банку, але ці кошти, про які я зараз казав, вони йдуть на фінансування дефіциту. Сьогодні казна і так вже має досить серйозні проблеми з ліквідністю самоурядових коштів, бо немає джерел фінансування дефіциту. Приватизація 17 мільярдів, які були передбачені, фактично нульове виконання, просто нульове. По
Національний банк
по запозиченням немає руху, бо зовнішні ринки публічні для нас фактично закриті. Партнери наші без рішення МВФ фінансування не відкривають, лишається лише внутрішній ринок, який, до речі, перенасичений ліквідністю, чим намагається скористатися Мінфін, але він не може перекрити потребу, в тому числі, яка передбачалася фінансувати за рахунок зовнішніх речей. От Василь Васильович підказує, дійсно, на сьогоднішній день ще Національний банк не перерахував частину прибутку за минулий рік. Тут причина тривіальна, немає органу, який би ухвалив баланс, звіт про виконання минулого року, то немає Ради Національного банку. Яка б цей документ ухвалила. До суми відомі, рішення підготовлені, але формально його треба затвердити.
Нагадаю, що телефон нашої студії 044-490-3074. Ви можете задавати свої питання гостям, шановні слухачі і глядачі. Пане Василю, от це важливий момент, про те, що говорить пан Ігор, з точки зору наслідків виділення траншу МВФ для бюджетування. Тому що у нас чимало політиків говорять, що взагалі потрібно відмовитися від кредиту МВФ, що без цих грошей ми прекрасно проживемо, і навіть краще буде, якщо ми не будемо сподіватися на ці гроші. Однак виявляється, що від оцінки МВФ залежить кредитування як таке, взагалі наша можливість брати позики. І про це люди, які говорять, що нам не потрібний кредит МВФ, як правило, ніколи не повідомляють громадськість.
Мудрі китайці кажуть, немає бідних і багатих країн. Якщо наша економіка працювала, і ми не потребували зовнішніх інвестицій, в тому числі в бюджетну сферу. Звичайно, ми не намагалися набрати кредитів нових, ми просто розраховувались, передбачали кошти в державному бюджеті для обслуговування боргу, який вже існує, чи маленький, і, звичайно, сплати поточних платежів, і гасили тіло кредиту. Але, на жаль, сьогодні уряд не справляється з поставленою задачею, і керівництво країни сьогодні не може нам продемонструвати підняття вітчизняної економіки. Це, на жаль, і ми бачимо це навіть по виконанню державного бюджету. Сьогодні 87% стан виконання бюджету на сьогоднішній день до планових показників. Я б хотів сказати, щоб бачити, що ми йшли максимум 98-99, а краще ми його профіцит мали, перевиконували ці планові показники.
Ну, є мрії, є реальні, економічна реальність. От, треба тоді відповісти на питання, яке пан Ігор, до якого пан Ігор дотернувся, те, що ми не приватизували державні підприємства. Саме сьогодні голова фонду державного майна, скажімо, сказав, що ціна приватизації Одеського припортового заводу, за який ми збиралися отримати в півмільярди в бюджет,
доларів,
півмільярда доларів, це можна порахувати, скільки в гривнях, зараз знизилися до 150 мільйонів. Ну, а ще через місяць, може, він взагалі буде 50 мільйонів, ми візьмемо у трьох якось кредитик візьмемо на банку і купимо його собі. Не хочете ОПЗ?
Ситуація на ринку нерухомості, звичайно, у всьому світі зараз.
Це ж не нерухомість, це підприємство.
Яка різниця? Це державна, скажімо.
Ні, це не квартирка, це прибуткове підприємство.
Я розумію, що це. Я маю на увазі взагалі сьогодні активи і, скажімо, будь-якого вітчизняного чи іноземного підприємства не так дорого коштують на ринку. І від цього сьогодні ми не маємо попиту на це підприємство, інше підприємство. Яке рішення прийме уряд, я не знаю. Вони сьогодні відповідають за ситуацію в економіці України.
Послухаємо слухача. Добрий день. Кажіть, будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот везде побегущие строки, везде экономисты отчитываются о том, что такие миллиарды идут на восстановление дорог. А почему бы это, я считаю, что это не глобальные вопросы, будем так говорить, а так как стоит производство все в Украине и нету рабочих мест, почему эти все средства не направить на восстановление экономики и на поднятие производства и организацию.
Да, зрозуміло, пане Ігорю, зможете відповісти?
Так, звичайно. Дивіться, якщо брати по автодору і тих грошах, які в бюджеті передбачені, насправді це приблизно біля 6 мільярдів безпосередньо гривень. На дороги є досить значна стаття по обслуговуванню боргів, які брали під Євро-2012. І тут треба розуміти, що насправді дуже довгий час багато урядів, в першу чергу уряд Азарова, жили за рахунок майбутніх періодів. Тут брали позики, в тому числі на автодор, використовували їх в 2012 році. І зараз той же автодор і бюджет вимушені замість того, щоб вкладати гроші безпосередньо в дороги, проводити ремонти, капітальні будівництва, проводять погашення заборгованості по тим зобов'язанням, які Микола Янич лишив Україні. На сьогодні близько 95, трошки більше відсотків в державному бюджеті – це кошти по захищених статтях. Це заробітна плата, це комунальні послуги, видатки на освіту, медицину, оборону. І лише близько 2% – це так звана інвестиційна складова. цієї інвестиційної складової насправді недостатньо для того, щоб принаймні підтримувати ту інфраструктуру, яку держава повинна забезпечити підтримку в належному стані. І зараз говорити про те, що є можливість або доцільність якийсь ресурс спрямувати, державний ресурс на інвестиційні напрямки, такої можливості немає. На ті ж дороги на сьогоднішній день хоча б 20 мільярдів необхідно було б спрямовувати щороку для того, щоб принаймні підтримувати їх в стані, коли можна використовувати. Що робиться зараз дорогами по всій країні, всі чудово знають. І той певний рух, який зараз почався, його всі помітили. Бо насправді і минулого, позаминулого багато років гроші виділялися.
Ну, давайте скажемо чесно, якщо у нас не буде нормальних шляхів і нормальної залізниці, то наші підприємства можуть виробляти продукцію, а її не можна буде вивозити. Я розумію, що людині в конкретному місці здається, що вона піде на завод, щось там собі зробить, отримує за це зарплату, і на цьому все закінчується. Але так було в радянські часи. А зараз цю продукцію треба вивезти і продати. Її треба просто, щоб був якийсь шлях цієї продукції, хоча б до порту чи до місця постачання.
Тому завдання держави в інвестиційній частині – це саме забезпечення інфраструктури. Це дороги, це в тому числі комунальні інфраструктури тощо. Без чого не може працювати жодний бізнес. Без сполучення, без забезпечення комунікацій. І не тільки бізнес, але й суспільство, люди, громадяни. І зараз, ну, моє глибоке переконання, воно декілька разів декларувалося на рівні керівництва уряду, що цей рік мав би стати роком будівництва доріг. Слава Богу, за останній час багато змінили процедур людей. І ті кошти, які виділяються, вони йдуть безпосередньо в дороги, а не в переважно в кармани, як до цього було. І хоч певний рух почався, але той обсяг фінансування цього напрямку, ну, він не говорить про те, що це дійсно пріоритет.
А з іншого боку, ніхто ж не знімає відповідальності від уряду для створення умов, щоб інвестор і вітчизняний, і іноземний вкладав
саме умови для приватних грошей.
Умови,
так,
да,
це головне. Умови, навіть це не гроші, головне, а умови.
Звичайно.
Давай,
тому скажемо, що державних,
да,
фінансів ніколи в житті не вистачить для будівництва заводів, фабрик і так далі. Треба створити для тих умови, хто має ці гроші у всьому світі. Мерседеси і інші, скажімо, флагмани, скажімо, виробництва. Вони мають сьогодні зацікавлені бути в Україні, створювати робочі місця, виробництво, платити податки і таким чином.
Ну, це важливо зафіксувати, що умови – це важлива річ. Важливіше навіть, ніж бюджети. Бо будуть умови, не буде проблем з бюджетом. Бо це будуть податки,
звичайно,
да, інвесторів.
Звичайно.
Абсолютно.
Давайте послухаємо ще слухача. Будь ласка.
Олена Киянка, шановні, я так слухаю і хочу вам сказати. Ми вже звикли чути, економічні показники не дозволяють підвищити такі соціальні стандарти гідні для пересічних громадян. Нещодавно на одному з радіоканалів, а саме «Голос столиці», експерт по бюджету Людмила Супрун розповіла дуже цікаво, ніби кожний місяць, крім високих зарплат, високопосадовці в конвертах одержують сотні гривень.
Да, дякую. От це зрозуміло, да, питання, що про соціальні стандарти людей не дбають, а без податків і грошей отримують. Це от така претензія, вона, пане Василю, весь час існує, але це претензія корупційного характеру.
Дивіться, ми цю тему ще вирішували з Ігорем Івановичем, коли він працював в уряді, в Міністерстві фінансів. Ми намагалися і зробили, і наша фракція, до речі, Радикальної партії, теж проголосувала за зниження єдиного соціального внеску, але і тоді було побоювання, і зараз це підтверджується сьогодні цифрами, які сьогодні офіційно можна знайти на сайті казначейства України, державного казначейства. На жаль, бізнес не, ну, не повірив, скажімо, державі настільки, щоб повністю вивів заробітні плати з тіні.
Оце, да.
Да. І це теж психологічний...
Да. Це питання довіри до держави. З боку як
працедавців,
так і працівників. Так.
Звичайно.
Подякую.
Це дуже важливий момент психологічний.
Який ми маємо теж зафіксувати наприкінці програми, що без довіри теж ніякого розвитку економіки не буває. Подякую Василю Амельченку, депутату Верховної Ради України, заступнику голови бюджетного комітету Ігорю Унському, колишньому виконуючому обов'язки міністра фінансів України, за участь в сьогоднішньому ефірі, який провів для вас Віталій Портков. Хай щастить, шановні слухачі, глядачі.